Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u još jedan praznični dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Želim vam Ranko Stojilović, a svim slušalcima koji ovih dana obeležavaju Uskrs po julijanskom kalendaru, želimo naravno i srećan praznik. Hristos Voskrese! Današnja emisija, kako to i priliči, bit će protkana nekim zlatnim nitima tradicije. Govorit ćemo o izazovima obnove i konzervacije jednog izuzetno vrednog i značajnog ikonostasa. On se nalazi u crkvi Rođenja Hristovog, poznatio je kao Pazarska ili Staropazarska crkva u Pirotu. Pre 200 godina stvorili su ga, mislim na taj ikonostas, majstori Samokovske škole i platili ga sa 7 kilograma zlata. Veliki hrišćanski praznik dobar je povod da ispitamo i veze hrišćanstva i popularne kulture, pre svega u poljima stripa, pop i rock muzike, filma, televizije. Mnogi autori pop kulture prošlog i ovog veka su tematizovali taj uticaj. Nećemo vas naravno za praznik ostaviti ni bez pozorišta ili makar bez literature o teatru. Naime, predstavit ćemo rečnik izvođenja i savremenog pozorišta, knjigu Patrisa Pavisa, profesora pozorišnih studija Univerziteta Kent. Ta knjiga predstavlja nezaobilazno štivo i za poznavaoce i za proučavaoce teatra, ali i za sve one, odnosno sve vas koji volite da pratite taj uzbudljivi i živi razvoj pozorišta. Govorimo da bome i o filmu, o 67. Međunarodnom festivalu kratkog filma u Oberhausenu. On se ove godine odvija isključivo online i u toku je, traje do 10. maja, a središnji tematski program pokušava da redefiniše koncept jedne reči koja je obeležila prošlu i ovu godinu, a i tekako nekako ide uz ovaj hrišćanski praznik. Reč je o reči solidarnost. Mnogi su van grada ili van gradova, ako hoćete, ovih nekoliko prazničnih dana. Ispostavilo se, doneli su i gužve na našim autoputevima, zamislite. E pa kada svi toliko putuju, ali i u vreme u kojem nam putovanja toliko nedostaju iz poznatih razloga, onda baš zato govorimo o knjizi Putovanje putopisom. U njoj nas autor Zoran Slavić vodi na putešestvija unutar svog grada, pa Banata, Vojvodine, Srbije, Jugoslavije, bivše Evrope itd. Za sve one koji su otišli van grada, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Living in a ghost town.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, 15 sati i 7 minuta. Pomenuta crkva rođenja Hristovog ili Staropazarska crkva u Pirotu građena je negde od jula do decembra 1834. godine, uglavnom zahvaljujući dobrotvornim prilozima bogatih meštana. U ovom centralnom gradskom hramu danas u toku je restauracija ikonostasa, za koji stručnjaci iz našeg Narodnog muzeja konzervatori kažu da je od neprocenjive vrednosti. Mnogi detalje na njemu pre skoro 200 godina slikari i majstori Duboreza Samokovske škole radili su baš od zlata i od srebra. Detaljnije o ovome saznajemo od Arijane Handan.
Sama izrada ikonostasa iz sredine 19. veka plaćena je sa 7 kilograma zlata. Zbog lepote, kulturno-istorijskog i duhovnog značaja, hram rođenja Hristovog u kojem je, pored drugih relikvija i ovaj ikonostas, 1986. godine proglašen je kulturnim dobrom. Restauraciju koja se obavlja jednom u nekoliko stotina godina rade stručnjaci konzervatori. Da je reč o impresivnoj umetničkoj izradi, ističe konzervator Narodnog muzeja u Beogradu Aleksandar Cvjetinović.
U pitanju je taj rad Samokovske škole. To su bile radionice poznate po izuzetnom Duborezu i prosto prilikom procesa konzervacije smo došli do tog nekog, kako da kažem, prave te neke realne vrednosti, kako to je zaista ikonostas izgledao kad je bio napravljen. Vremenom ikonostas prilično devastirao. Najverovatnije posle rata je premazivan farbama, bronzama. To je nešto što se dešava u crkvi, što je vrlo, kako da kažem, ovako prisutno u crkvi. Tako da smo imali veliki izazov da skinemo sve te naslage tih preslika i premaza i da dođemo do tog nekog originalnog bojnog sloja, lepog slikarstva, predivnog Duboreza.
Stara crkva ima ferman koji je izdat iz carskog sedišta u Carigradu u vreme sultana Abdulmedžida ibn Mahmuda. Ovim dokumentom odobrena je gradnja crkve i on se čuva u njoj. Šta je bio preduslov za podizanje samog hrama, otkriva istoričar Davor Lazarević.
Dozvola sultana je data za podizanje ovog hrama 1834. Ali uz jedan bitan preduslov, to je da nivo, odnosno visina same građevine, ne ugrozi dominantni položaj careve džamije.
Pazarska crkva u Pirotu ima jedan od najlepših i najbogatijih ikonostasa u Srbiji, zbog čega je ovaj grad sa okolinom svojevremeno nazivan Malim Jerusalimom. Predsjednik crkvene opštine Pirot, Dragan Krasić, kaže da se tek sad saznaje prava umetnička vrednost ikonostasa.
Do sad smo nagađali, sad smo sigurni da je ovo jedan od najlepših ikonostasa i u Srbiji i šire. Interesantne podatke smo čuli od restauratora, od ljudi iz Narodnog muzeja, da ovo gore što je sad urađeno je maltene u 98% originalno zlato i originalno srebro.
Prikaz Carstva Nebeskog na velelepnom ikonostasu, koji čini više od 50 vrednih ikona, izazov je za konzervatore. Veliki je zadatak, kaže konzervator Narodnog muzeja u Beogradu Aleksandar Cvjetinović, vratiti sjaj i približiti originalu likove svetitelja i carske dveri.
Sljedeći deo koji će se uzimati biće nova zona od nekih 8 ikona sa medaljonom i uzet ćemo dveri. Ove će biti na redu da se konzerviraju. Moram da kažem da dveri predstavljaju ovako jedan pravi umetnički duborezni rad koji se retko viđa. U pitanju je jedan kalirani trodimenzionalni duborez koji zaista izgleda impresivno i ne znam da li postoji majstor koji može tako urati danas, da li postoji, ali zaista je neverovatan. To će biti ovako jedan pravi izazov konzervatorski za nas.
Ikonostas Pazarske crkve u Pirotu visok je više od 7, a širok preko 13 metara. Zahtevan konzervatorski posao trajaće oko 3 godine.
We'll be right back. šešira. Mi naša raj u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od svijeka pravim saksofon, od sunca pravim pun, da ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slavnatog šešira.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Sati 16 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograd 2. Veze hrišćanstva i popularne kulture su zaista brojne, a umetnosti kao što su rock i pop muzika, strip, televizija i film i tekako su prijemčive za istraživanje ovih ambivalencija. Zato u nastavku slušamo Vesnu Perić u osvrtu na neke od ključnih momenata i autora pop kulture 20. i 21. veka koji tematizuju upravo uticaj hrišćanstva.
Hrišćanstvo će se smanjiti i nestati. Sada smo popularniji od Isusa Hrista. Ova izjava Johna Lennona 66. godine, tada 25-godišnjaka, bila je jedna od najkontroverznijih u istoriji savremene kulture. Iako je sam Lennon kasnije izjavljivao da nije mislio baš ono što je tada rekao, rečenica je zauvek obeležila rock muziku i pop kulturu uopšte. Tada je već bilo jasno da ništa ne može zaustaviti fenomen apropriacije lika Isusa iz Nazareta od strane popularne kulture, a samo hrišćanstvo dobije jednu novu kulturološku dimenziju. Ono što je sakralni prostor crkve ili katedrale postaće muzička scena, koncertni prostor, pop i rock zvezde postaju mesije čitavih generacija, persone u koje publika projektuje svoje stradanje i iskupljenja. Hipi kultura je prigrlila figuru Hrista ne samo kroz vizualne reprezentacije, frizuru, lepršavu odeću, popularne sandale Isusovke, već i kroz propovedanje mira i ljubavi. Woodstock je predstavljao 20-vekovnu sabornost generacije dece cveća. Spiritus Movens benda Led Zeppelin, Jimmy Page, najeksplicitnije je inaugurisao hrišćanstvo kao teološko učenje u rock i blues, a tačno pola veka je prošlo otkada je pesma Stepenice ka nebu, Stairway to Heaven, prvi put izvedena na njihovom koncertnom nastupu. Iste godine, 71. na Broadwayu, postavljen je musical Andrewa Lloyda Webbera Isus Hrist Superstar. Partiture za Hrista i Judu pisane su za tenore, a Marija Magdalena je bila mezzosopran. Kuriozitet je da je ovaj musical u prevodu Jovana Ćirilova i u režiji Zorana Ratkovića premijerno igran 72. godine u ateljeu 212, a u ulozi Hrista bio je pevač korni grupe Zlatko Pejaković. 73. usledio je istoimeni i sada već kultni igrani film u režiji Normana Joysona. Jedan od većih potresa u kulturnoj javnosti proizvela je 79. godine britanska kreativna ekipa Monty Pythonovaca filmom Žitije Brajanovo, religiozna satira u doba političkog konzervativizma na ostrvu u kojoj je komični i naslovni junak rođen istog dana kada i Hrist prolazi kroz Isusov put jer su ga greškom proglasili za mesiju. Međutim, iste godine, sa druge strane Atlantika, Francis Ford Coppola donosi svoju viziju jedne od najznačajnijih novozavetnih parabola o kraju sveta, sudnjem danu, odnosno o apokalipsi, smeštajući je u džungle Vijetnama i postavljajući je za jednu od ključnih neuralgičnih epizoda savremene američke i svetske istorije. 80. je u popularnoj kulturi svakako obeležio strip i filmski serijal o Indiani Jonesu, od potrage za zavetnim kovčegom do potrage za svetim gralom. Jedan od antologijskih trenutaka popularne filmske franšize je trenutak mudrog odabira neuglednog drvenog putira među šljaštićim zlatnim peharima kojim Indiana spasava i život svog oca i svekoliku savremenu civilizaciju. Identifikacija sa Hristom, spasiteljem, nastavila je da bude obeležje ne samo filmskih junaka, već i rock zvezda. Prva numera na debitanskom albumu benda Stone Roses, objavljenom 89. godine, bila je Želim da budem obožavan, što je svakako referenca na adoraciju, obožavanje Hrista. Poslednja pesma je Ja sam uskrsnuće, a njihov drugi album naslovljen je kao Drugi dolazak. S jedne strane, rock'n'roll jeste predstavljao generacijski bunt, a sa druge čini se bezočno flertovao sa hrišćanskim kanonima, interpretirajući ih kroz jezik rock zvezda koje prisvajaju istovremeno i auru francuskih ukletih pesnika i trnov venac. Najprominentnija figura svakako je bio i ostao Nick Cave, koji svojim hristolikim habitusom insistira na toj identifikaciji. Kraj 20. veka je obeležila filmska trilogija Matrix, braće Vačovski, priča o prevlasti androidne civilizacije nad ljudskom. Prvi deo vrvi od hrišćanskih referenciji, počev od glavnog junaka Nea, kome se Morpheus klanja i proglašava ga za izobranog u sceni susreta Jovana Krstitelja i Isusa Hrista, preko lika mlade žene Trinity, što u anglosaksonskoj terminologiji označava sveto trojstvo. I u novom milenijumu figura Hrista i hrišćanski motivi greha, patnje, iskušenja i iskupljenja ostaju tropi filmskog, televizijskog, muzičkog i strip izraza. Ridley Scott 2005. režira hollywoodski spektakl Carstvo nebesko koji tematizuje krstaške ratove tokom 12. veka. U grafičkom romanu u nastavcima Sandman, autora Nila Gejmena, postmodernom tekstu koji je obeležio strip industriju 90-ih, jedan od junaka je i Lucifer, predstavljen kao vanvremenski demon koji je premoren svojim redovnim dužnostima, odlučio da preda ključeve pakla i otvori noćni klub po imenu Lux, a gde je drugo do u Los Angelesu, gradu Anđela. Ovaj strip predložak doživao je svoju televizijsku, a potom i web adaptaciju 2016. odnosno 2019. kao serija na Netflixu. Još jedan strip, ovog puta posvećen starozavetnom motivu potopa Noje, obeležio je novomilenijumsku percepciju hrišćanstva. Scenarista Darren Aronofsky pisao je predložak za strip već imajući na umu filmsku adaptaciju iz 2014. koji u odnosu na Bibliju donosi prilično radikalno, bestijalno viđenje ljudske rase. Film iz 2018. Marija Magdalena Garta Davisa doneo je još nešto radikalno. Najpre izmestio je vizuru protagoniste u ženu, u njeno traganje i poimanje vere. Zatim predstavio je Hrista kao protofeministu, onoga ko emancipuje žene. Medijske reprezentacije Hrista i elemenata hrišćanstva u popularnoj kulturi ne prestaju da intrigiraju filmske, muzičke i strip stvaraoce. Ako čitavu Bibliju posmatramo kao fikciju, kao parabolu, možda paradoksalno upravo 21. vek, doba digitalnih komunikacija i sofisticiranih naučnih dostignuća, donosi prostora da se oni humanistički postulati hrišćanstva iznova tumače, vrednuju i prisvajaju.
His nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace. And thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there. And San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Well, New York City, man, San Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on.
Yourself.
U emisiji Kulturni krugovi malo o izdavaštvu i pozorištu, odnosno o spoju ovo dvoje. Domaće izdavačke kuće se ne baš često usuđuju da objave knjige iz oblasti teatroloških nauka. Taj tip literature je, naime, uglavnom tretiran usko stručnim. Ipak, reč je o literaturi koja nije namenjena isključivo pozorišnim delatnicima, dakle glumcima, rediteljima, piscima i producentima, već je od izuzetnog značaja i za negovanje same pozorišne publike. Od pre nekoliko dana je, tako naša kultura, zahvaljujući koprodukciji Bitev teatra i izdavačke kuće Klio, bogatija je za knjigu Rečnik izvođenja i savremenog pozorišta Patrisa Pavisa, profesora pozorišnih studija na Univerzitetu Kent u Canterburyju. Oblasti interesovanja Patrisa Pavisa su prvenstveno performans, semiologija i interkulturalnost u teatru, a sve detalje o ovoj novoj knjizi objavljenoj kod nas saznajemo u rubrici Aleksandra Drobca.
Knjiga Patrisa Pavisa iz vizure Bitev teatra je veoma zanimljiva, jer se radi o rečniku koji se odnosi na izvođačke umetnosti i uopšte na ono što je praksa današnjeg pozorišta, istakao je direktor Bitev teatra Miloš Latinović.
Mislim da će knjiga naići na izuzetan odjek pre svega ljudi od struke, ali nadam se da će i oni koje pozorište zanima više od onoga što ih interesuje kao publiku naći određene elemente i da će im knjiga zbog toga biti interesantna.
Ona u tom smislu svakako ima i edukativnu funkciju.
Zanimljivo pisana knjiga u svakom slučaju i mislim da je autor Pavis napravio jedan, ne mogu kažem izbor, nego apsolutno je sve pojmove izvođačke umetnosti sabrao u svoj rečnik i mislim da svako ko ima određenu dilemu može da pronađe razrešenje te dileme u ovoj knjizi, a sa druge strane naravno da će ljudi koji izučavaju teatrološke studije ovde imati odličnu literaturu.
Nebojša Bradić, pozorišni reditelj i urednik Kliove edicije Ars Scena, podsjeća da je autor knjige uveo nekih 200 alfabetskih jedinica i kros referenci.
Ono čime se knjiga dalje služi i što nas Pavis na svoj način vodi, to su termini koji su za nas vrlo upotrebljivi. Kako i zašto je taj termin uveden? Interaktivnost za pozorište nije novina. Mi smo još pre 30-40 godina mislili da je interaktivnost ono što se dešava kada sedi publika i sa druge strane su akteri i odjednom publika počinje da se šete i da menja svoje mesto zajedno sa akterima predstave. In your face dramaturgija je mislila nešto drugo, odnosno pozorište. Mislila je upravo na to da sadržaj koji se baca publici u lice izmešta gledaoca iz njegovog lagodnog položaja i tako ga pomera. Naravno, u knjizi se govori o terminima kao što su imerzivno pozorište, kao iskustveno pozorište. Sve su to oblici koji takođe spadaju u jednu vrstu interaktivnog pozorišta i oni na svoj način svako iz svog nekog ugla govori upravo o tom momentu kada se određeno iskustvo stvara kod gledalca, znači upućeno je na gledalca. Mislim da se o tom iskustvu može govoriti upravo ovde u prostorijama Bitev teatra, zato što nas je Bitev u protekli 50 i nekoliko godina zaista vodio prema nečemu što je pomeranje granica.
Ivan Medenica, teatrolog i recenzent knjige.
Moja obaveza je bila da garantujem preciznost pojmova i prevoda pojmova. Ključni pojam ovde je ovaj pojam iz naslova, pojam izvođenja, kako se prevodi engleska reč performance. Izvođenje ili izvedba, to na srpsko možemo da koristimo potpuno simultano, da vam onda neko kaže da izvedba kroatizam, onda krećemo ove naša ludila ovde balkanska, onda vam drugi kaže kako može bude kroatizam ako prosidba, kosidba nisu kroatizmi, zašto bi izvedba bila kroatizam i tako dalje i tako dalje. Dakle, evo čisto ovako malo profesorski možete izvođenje ili izvedba da koristite potpuno sinonimno i to su najširi krovni pojmovi za dve srodne naučne discipline, vrlo povezane, po nekima istovetne kao lice i naličije istog, a to su studije pozorišta i studije izvođenja. Pojam izvođenja je širi zato što on podrazumeva svaku vrstu izvođenja, ne samo umetničkog, nego i takozvanog kulturnog ili kulturalnog izvođenja, rituale, predavanja, sahrane, promocije knjiga. Dakle, evo, ovo je jedan setting za izvedbu par excellence. Ovo jeste jedna kulturalna izvedba što mi sad zajedno ovde konstituišemo.
Patris Pavis tvorac je Verbo Corps teorije koje se odnosi na nov način prevođenja dela dramske umetnosti. Rečnik izvođenja iz savremenog pozorišta na srpski jezik prevela je Milica Šešić.
Полные звезды, семья моя, мой ориентир, моя. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Eko. Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Brodvejski mjuzikl na sceni opere i teatra Madlenijanom. Poslednjih 5 godina. Jasona, Roberta Brauna. Reditelj Robert Bošković. Dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj. Reprize 16. 19. i 24. maj.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podiš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
15:37, ovo je dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Stigla nam je maločas vest da je poster za televizijsku seriju Kosti kao kreativni rad marketinške agencije jedne iz Banja Luke upravo nagrađen srebrnom medaljom na prestižnom međunarodnom takmičenju Poster Annual, koje svake godine organizuje čuvena izdavačka kuća iz Njujorka Grafis. E pa, kada već govorimo malo i o kinematografiji, upravo je u toku od 1. do 10. maja Međunarodni festival kratkometražnog filma u Oberhausenu, ovoga puta isključivo na online platformi festivala. Ovaj festival je od svog osnivanja bio katalizator različitih promjena, pokazatelj savremenog razvoja, forum za često žustre diskusije, otkrivač novih trendova i talenata, kao i jedna od najvažnijih institucija kratkometražnog filma u svetu. Selektorka jednog dela programa je i Aleksandra Sekulić, inače programska urednica u Centru za kulturnu dekontaminaciju, pa o festivalu u Oberhausenu je sa Aleksandrom Sekulić razgovarala tim povodom naša Ana Vučković-Denčić.
Kako možemo da okarakterišemo ovogodišnje izdanje festivala u Oberhausenu?
Festival kratkog filma u Oberhausenu je međunarodni festival koji već 67 godina zaista je jedno od centralnih mesta kritičke misli u Evropi, koja nije vezana isključivo za film, već nekim procesima osmoze utiče i na polje savremene umetnosti, književnosti i raznim poljima ljudskog stvaralaštva, ali i politike. One su definisane po rečima direktora Larsa Henrika Gasa kao festival koji preduzima rizik. Stoga je njihova velika zabrinutost i protest od 2014. kada se videlo da evropska kulturna politika se kreće više ka desnim principima tržišta. Taj festival je, u stvari, od samog osnivanja, kada je iz protesta pušten film Noć i magla, ali na Reneo, u vreme kada je zapadna Nemačka pokušavala spreči njegovu projekciju na Kanskom festivalu, jedno nezaobilazno i ključno mesto evropske kritičke misli. Ove godine Branka Benčić i ja ponovo smo zajedno na Oberhausenu, mi vrlo često tamo zajedno imamo angažman ili kao osobe koje vode seminar Oberhausena ili posebne programe. Videli smo sjajnih tematskih programa u posljednjih 10 godina. Imali smo veliku tremu i odgovornost da ispunimo očekivanje da taj tematski program bude nov, neočekivan, nepredviđen, kritički.
Šta je ovo neočekivano u ovom izboru?
Naš tematski program se zove Solidarnost kao disrupcija. On je planiran za 2020. godinu. Bio je nemoguć zbog pandemije COVID. S ovim odlaganjem dobili smo šansu da jedan deo ovog našeg programa bude ove 2021. online. Festivalski prostor emuliran je na jednom sajtu koji se zove Spatial Chat. To je jedno oruđe koje su oni preuredili da emulira festivalski prostor. Ja svima preporučujem. On je potpuno besplatan. Mislim da je to velika šansa za mnogi ljude koji ne bi mogli da organizuju, isfinansiraju ili drugačije posete festival. Drugi deo našeg programa Solidarnost kao disrupcija, nadamo se da će ići sledećeg godine, uživo. Svejedno, mi ćemo ove godine imati razgovore, opet pozivam sve, svima pristupačni. Mi smo pokušali da sastavimo jedan program koji bi povezao naše zajedničko iskustvo. Branka Benčić je iz Pule, radila je dugo Cinemanija pri Pulskom filmskom festivalu. Dakle, sa tom memorijom u međunarodnom dijalogu konstituisali smo neke od tema, jedna je kine politika, to je politika upravljanja ljudima njihovim kretanjem, uzimajući obzir da su u toku takozvane migrantske krize, odnosno da su migracije uslovljene klimatskim promenama, ekonomijom i ratom ponovo u centru političkih previranja. Zatim kolektivi saradnja i disenzus, gde osvetljavamo što znači raditi kolektivno. Takođe imamo nekoliko programa, na primjer sa grupom Što delat, koji su svojim Museum Songspiel radom osvetlili odnos umetnosti prema društvenim krizama, ali pre svega želeli smo da solidarnost definišemo po osnovnim pojmovima epistemološki. Šta je zajednički prostori? Tu smo iskoristili velike resurse naše savremene umetnosti od 70-ih do danas. Šta je zapravo pravo na kretanje i na koji način možemo da se solidarišemo i sobstvene istorije naših migracija 60-ih, 70-ih godina, gde su i Žilnik, Krsto Papić, zatim Doppelgänger i sada Strobije. Otvorit ćemo filmom Ljubav Vlatka Gilića. To je susret dvoje ljudi koji savladavaju velike prepreke. Mislimo da ovaj festival na neki način jedan sličan gest savladavanja prepreka da se samo susretnemo. I film Salvatore Insana, I Stared Fire Forever, koji je 2020. koristio filmsku memoriju 20. veka da nam osvetli koje aspekte društvenosti smo u pandemiji izgubili u programskoj jednoj cilini koja se zove Zajednički prostor. Srećni smo što će se tu naći i Nešo Paripović, Sanja Iveković, grupa Oho, pa sve do alternativnog filma Bojana Jovanovića ili novijih radova poput Damira Očkara.
Pratimo sada online festival u tom nekom zajedničkom, novo osmišljenom prostoru, kreiranom samo za ovu godinu.
Tu je naravno jedna saradnja, 4 velika festivala koja se zove This is Short, gde oni zajedno razmenjuju filmove. Nas su iz Oberhausena zamolili da u njihovo ime sastavimo isto jedan program. Naša selekcija će isto biti dostupna preko festivala Oberhausen, zove se Nove topografije i sa nama će 8. maja razgovarati Ognjen Glavanjić i Tanja Vrvelo iz Zagreba o jednoj specifičnoj međunarodnoj selekciji filmova koje osvetljavaju šta su to nove tačke, nove topografije solidarnosti.
Am Atem schaust ins Blaue, du willst wohl weg. Weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen. Einfach gehen. Du solltest gehen. Meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Radio läuft, die Luft ist mild, es ist wohl so, dort in Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los, du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier, warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Stern, was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U 15.46 pravo vreme da se otisnemo na još jedan put, ne na put u reči, kako kaže naslov jedne naše divne emisije, već na put rečju. Pre nekoliko dana iz štampe je izašla knjiga Putovanje putopisom autora Zorana Slavića. Knjigu su objavile izdavačka kuća Agora i gradska biblioteka Žarko Zrenjanin, a sa autorom razgovara koleginica Mira Knežević.
Kolega Slaviću, pred nama se našla jedna izvanredna knjiga, kažem kolega zato što je Zoran Slavić autor mnogobrojnih televizijskih emisija u televiziji Vojvodina, televiziji Novi Sad, tako da smo po tom kolege, nismo kolege po onom književnom delu, on se bavi književnošću, odnosno
piše. Da, ja sam uporedovaljni književnošću.
Jeste, da bome, čitav niz knjiga je iza vas. Međutim, mi sada govorimo o ovoj knjizi Putovanja putopisom koju sam ja preletela, prosto zato što, kažem preletela, jer je knjiga takva da zahteva da je se vratite.
Da, ti putopisi su rezultat pre svega mojih putovanja, kojih je nažalost mnogo bilo više ranije, službenih putovanja najviše po našoj zemlji, po Vojvodini, Srbiji, bivšoj Jugoslaviji i delom po Evropi. I tada sam počeo da pišem te putopisne zapise, s tim što se dogodila jedna zanimljiva činjenica u samom činu pisanja i putovanja. Od toga i takav naslov Putovanje putopisom. Jednostavno otkrio sam da u jednom momentu progovara i književnik kroz mene, kroz novinar i čovjeka koji putuje, pa se za ta putovanja priprema i već u samom činu putovanja počinje da smišlja kako će izgledati književni zapis o tom putovanju. Eto, to je karakteristično i različito možda od ostalih putopisa i putopisaca.
Ne samo to, nego je ovo knjiga koju čitate, onaj koja čita, čita je sa izuzetnim zadovoljstvom. Čita je lako, jednostavno. Ona je obilata podacima, intimnim trenucima, ume da zasmeje, da ne kažem i da rastuži. Dakle, prosto vidite mesta koja vi opisujete i o kojima pričate u određenoj knjizi, a to su od Zrenjanina, što je meni bilo posebno zanimljivo da ste krenuli od svog grada,
da.
Pa Sremski Karlovci, Vršac, Mošorin, Beograd, Novi Sad, Pula, Budva, Prag, Venecija, Karlovi Vari, Beč, Moskva, Francuska, Španija, Cik-Cak, Azurna obala, Marsilj. Nemamo mi vremena sve da navedemo. Ali da. Taj jezik, Zorane, kojim ste pisali, dakle, vrlo prijemčiv za čitaoca, je izuzetno važan.
Da, ja hoću da vam objasnim samo zašto sam krenuo od Zrenjanina. Zato što na svako putovanje, barem ja, nosim svoj zavičaj. To je jedan motiv, znači on je neprestano prisutan, a s druge strane, svi oni koji čitaju ovu knjigu i koji su čitali te putopise u časopisima i novinama, ne znaju taj Zrenjanin i ne bi shvatili celinu mog gde je cilj i ishod tog mu putovanja, tako da je ta situacija, ta dramaturgija bila neophodna da bi sklopio knjigu.
Kada govorite od Zrenjanina pa recimo do Krive kule u Pizi, vi uvek povezujete grad sa nekom nama poznatom ličnostu. Tako pričate i o Daliju i o Smetani i dakle mnogobrojnim umetnicima, neke ste lično poznavali, neke niste, ali dajete i taj istorijski trenutak za čitaoca.
Da, pa tu ima dva razloga. Prvi je zato što sam ja i kao pisac i kao publicista spadam u štrebere, u one koji hoće da znaju sve o mestu kuda će ići, a s druge strane i u mojoj literaturi, u poeziji i prozi te aluzije i asocijacije na slične umove velike su prisutni, tako da je neminovno da je u putopisu koji ima, to se i vidi.
Bila je to, poštovani slušalci, preporuka za knjigu Zorana Slavića, Putovanje putopisom, i bila je to negde i poslednja informacija u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Muziku je za vas danas birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Nikola Trikoš i Milenko Mićanović, a o odličnoj organizaciji emisije Zoran Tasić. Danas je Međunarodni dan sunca i ono se sve jače, sve snažnije probija i želimo da tako i ostane. A danas je takođe i 3. maj, Međunarodni dan novinara i Međunarodni dan slobode štampe. Eto, pre tačno 30 godina je Generalna skupština organizacije Ujedinjenih nacija na preporuku UNESCO-a proglasila ovaj dan Međunarodnim danom slobode štampe. Povod je bio usvajanje deklaracije iz Windhoeka na konferenciji Ujedinjenih nacija o slobodi medija. Pa eto, želimo vam da vas slobodno informišemo pre svega, a vi nas u isto takvom raspoloženju i slušajte. Pozdravlja vas Ranko Stojilović, prijatan dan, ustala se, Radio Beograda 2.